SBS Ελληνικά.
Και τώρα θα περάσουμε στην ελλαδική επικαιρότητα. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την Ελλάδα στην άλλη άκρη της γραμμής μας, ο Στέλιος Ωρακιντζής. Στέλιος, ευχαριστούμε που είσαι και σήμερα μαζί μας. Καλή εβδομάδα σου ευχόμαστε και ελπίζουμε στην κατανόησή σου που σε πήραμε λίγο αργότερα από ό,τι συνήθως.
Δεν μπαίνει θέμα κατανόησης. Εγώ σας εύχομαι καλή εβδομάδα και εύχομαι πάνω απ' όλα να σταματήσουν οι φωτιές.
Βέβαια, εδώ είναι τραγικά τα πράγματα. Λοιπόν, πριν ασχοληθούμε με τα διακομματικά της ελλαδικής πολιτικής επικαιρότητας, ας ρίξουμε, Στέλιο, μια ματιά στις σημαντικές επαφές που όντως θα έχει ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης με ξένους ηγέτες αυτή την εβδομάδα. Δώσε μας παρακαλώ το ρεπορτάζ.
Θα μπορούσαμε να πούμε, Θέμη, πως διήμερη επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κύριος Xi Jinping. Υπενθυμίζεται βέβαια ότι η επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου γίνεται λίγες ημέρες μετά το ταξίδι του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στη Σανγκάη. Ο κ. Τζιπίνγκ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα από τις 7:30 χθες το βράδυ, ενώ στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδιας. Την 5η 14 Νοεμβρίου ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου Θεσσαλονίκη Summit 2019 που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας κ. Ζαρανζάεφ. Την ίδια μέρα, όπως ανακοινώθηκε βέβαια και από το γραφείο του Πρωθυπουργού, θα συναντηθεί ο κ. Μητσοτάκης και με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας κ. Μπόικο Μπορίσοφ. Όλες αυτές οι επαφές αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς καταδεικνύουν το σημαντικό ρόλο που μπορεί να έχει η Ελλάδα τόσο για την Κίνα όσο και για την Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία. Θέμη.
Να μείνουμε σε αυτό το θέμα για λίγο ακόμη, Στέλιο, να μας πεις τι προσδοκά η χώρα μας από αυτές τις επαφές και ιδιαίτερα βέβαια από τις επαφές με την Κίνα και τη Βόρεια Μακεδονία.
Σύμφωνα πάντα με ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο πλευρές θα έχουν την ευκαιρία σε ό,τι αφορά την παρουσία εδώ του Κινέζου Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας δηλαδή της Κίνας, κ. Τζινπίνγκ, θα έχει την ευκαιρία να αναβαθμιστούν και να εμβαθύνουν οι σχέσεις των δύο κρατών τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και στον οικονομικό και πολιτιστικό τομέα με την υπογραφή συμφωνιών και μνημονίων που θα διευκολύνουν και θα οδηγήσουν σε αύξηση το εμπόριο, τις επενδύσεις, τις τουριστικές ροές και τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Μην ξεχνάμε, Θέμη, πως η Ελλάδα και δύο Πειραιάς είναι η γέφυρα εμπορικής διασύνδεσης της Κίνας με την Ευρώπη. Στο επίκεντρο της επίσκεψης αναμένεται να βρεθεί και η επένδυση της Κόσκο στον Πειραιά, την οποία θα επισκεφθεί ο Κινέζος Πρόεδρος μαζί με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη σήμερα το απόγευμα. Το πρώτο σημαντικό βήμα είναι πως η Bank of China άμεσα μέσα στον Νοέμβριο ανοίγει το δικό της υποκατάστημα, ενώ θα ακολουθήσει το παράδειγμα η μεγαλύτερη τράπεζα του κόσμου, η Βιομηχανική και Εμπορική Τράπεζα ICBC, με τον πρόεδρό της οποίας συναντήθηκε προημερών ο κ. Μητσοτάκης Σανγκάη. Όσο για τη συνάντηση με τον κ. Ζάεφ, ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες και πολιτικούς αναλυτές, μάλλον θα ζητήσει εξηγήσεις για ένα σημαντικό εγχείρημα, τόσο από οικονομικής, όσο κυρίως από πολιτικής άποψης, που δρομολόγησαν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπως διαφάνηκε από τις αποφάσεις που λήφθηκαν μετά τη διήμερη και τριμερή σύνοδο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας, που έγινε στην Οχρίδα. Έστω και με καθυστέρηση, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να κινηθεί στην κατεύθυνση της στήριξης της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία έχει προς το παρόν μπει στο ψυγείο από τη Γαλλία και δόθηκε το περιθώριο στην Ιταλία να αναμειχθεί ενεργά και να αποκτήσει από μόνη της έναν πρωταγωνιστικό ρόλο προς την πορεία αυτή, προς την κατεύθυνση αυτή. Ας ελπίσουμε πως όλα αυτά μπορεί να τα επανακτήσει η Ελλάδα. Θέμη.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε την συζήτηση που έχουμε με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο τον Ρακιτζή. Στέλιο, να περάσουμε τώρα στο μείζον πλέον πρόβλημα που δημιουργούν οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα. Συνεχίζεται η αποσυμφόρηση των νησιών. Τα θέτουμε υπό μορφή ερωτήματος βεβαίως και να μας πεις αν είναι αποδεκτή ή όχι η μετεγκατάσταση από τις τοπικές κοινωνίες.
Πρωτίστως να πούμε ότι τελικά έχει αποσαφινιστεί η θέμη και το έχει παραδειχθεί και η κυβέρνηση πως δεν είναι μόνο μετανάστευση, υπάρχουν δηλαδή και προσφυγικές ροές, δηλαδή πρόσφυγες κατατρεγμένοι άνθρωποι που έρχονται στα ελληνικά νησιά. Από εκεί και πέρα, με την κατάσταση των ατόμων εκείνων που έχουν πρωτίστως προσφυγικό προφίλ ή είναι παιδιά ασυνόδευτα, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς παρά τις οργανωμένες αντιδράσεις κατοίκων ορισμένων πάντα περιοχών με συγκεκριμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά και με κοινό, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε, την άγνοια και τον ενσταλλαγμένο φόβο στην ψυχή τους, κυρίως από την τηλεόραση, με τους ποικίλους φορείς του φόβου που ξέρουμε όλοι, του ρατσισμού και του ανέξοδου εθνικιστικού λαϊκισμού. Δικαίως λοιπόν κάποιοι πιστεύουν ότι το μεταναστευτικό είναι η γέφυρα της ακροδεξιάς προς άλωση της συντηρητικής δεξιάς, της κλασικής αν θέλεις θέμη δεξιάς που θεμελίωσε στη χώρα μετά την προδοσία της Χούντας ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτοί που το πιστεύουν δεν είναι αντιπολιτευόμενοι και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, είναι φιλελεύθεροι, είναι πρόσωπα που πρόσκεινται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση, κρινόμενη εκ των έσω, προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από τις ξενοφοβικές και ρατσιστικές φωνές μίσους με τις οποίες εκφράζονται ορισμένα άτομα και καταδεικνύονται από την αντιπολίτευση ως μέλη δικά της. Τέλος, απέναντι στις συνεχιζόμενες αθώες μεταναστευτικές ροές, η Ελλάδα είναι μόνη της και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, με την Ευρωπαϊκή Ένωση αδύναμη να συμβάλλει θέμη με κάποια αλληλεγγύη, έστω στην αντιμετώπιση αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης που σηκώνει αβοήθητα η χώρα μας. Θέμη.
Παράλληλα με όλα αυτά που μας αναπτύσσεις, Στέλιο, φτάνουν και σε εμάς εδώ οι ειδήσεις για τα barbecue. Νομίζω είναι αμιγός αυστραλιανός όρος αυτός, δεν είμαι σίγουρος, αλλά είναι η ψισταριά με χοιρινό κρέας και κατανάλωση αλκοόλ έξω από καταβλισμούς μεταναστών και προσφύγων που προέρχονται οι περισσότεροι από μουσουλμανικές χώρες. Αυτές οι συμπεριφορές δεν μπορεί να τις κατατάξει κάποιος στις ακραίες.
Καταρχάς, θέλω να πούμε ότι εσείς έχετε τα τιμπόρνη εκεί πέρα ή τα ριμπράι που πρώτα περισσότερο εμείς δεν τα έχουμε, αυτά έχουμε τα χοιρινά, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε, Θέμη, πως πραγματικά όχι μόνο ακραίες, δηλαδή ξεφεύγουν από τον πολιτισμό, από τον ελληνικό πολιτισμό, δεν έχουν σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό. Και μπορούμε να πούμε πως δεν του βγήκαν σε καλό και του κυρίου Κυρανάκη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, οι ατάκες για χοιρινό και μπύρες που είπε. Μετά και τις επισημάνσεις της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, έπεσαν τα τηλεφωνήματα από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος για να πάψει να μιλάει ο κύριος Κυρανάκης και να λέει αυτά που έλεγε, διότι η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει τις ακραίες κραυγές για τους μετανάστες για να μπορέσει να μοιράσει ένα την Ελλάδα κυρίως στους πρόσφυγες. Δεν θέλει δηλαδή η κυβέρνηση αυτόν τον καιρό τέτοιου είδους εξυπνάδες. Προφανώς είναι αυτονόητο το δικαίωμα κάποιων να καταναλώνουν θέμη όσο χοιρινό θέλουν και όσο αλκοόλ επιθυμούν, εάν είναι φυσικά ενήλικες. Άλλο όμως αυτό και άλλο η πρόκληση. Άλλα πράγματα είναι η πρόκληση και βέβαια είναι κυρίως να είσαι κρετίνος, βάναυσος και αισθητικά χυδαίος. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστούν κάποιοι, που δίθεν από αγανάκτηση οργάνωσαν έξω από εστίες παραμονής μουσουλμάνων προσφύγων την άσκηση του ελευθέρου δικαιώματος της γουρνοφαγίας και της αλκοολοποσίας, να πίνουν δηλαδή αλκοόλ. Και απορώ πραγματικά, έγραψε ο Άρης Πιλιοτόπουλος, γιατί θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, πως όλα αυτά που είπα δεν είναι δικά μας λόγια, είναι του Άρης Πιλιοτόπουλου, ότι οι νέοι πολιτικοί υιοθετούν τη χιδιότητα ως πολιτική διαμαρτυρία. Δεν είναι όμως μόνο αυτός, δεν είναι μόνο ο Άρης Σπυριωτόπουλος, όπως είπαμε προηγήθηκε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ για ακραίες φωνές και συμπεριφορές δεν είχαν και δεν έχουν καμιά θέση μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, αναφερόμενη στις δηλώσεις τόσο του κυρίου Κυρανάκη όσο και του κυρίου Πλεύρη. Τελικώς όχι, δεν είμαστε θέμοι όλοι οι ίδιοι και δεν είμαστε όλοι εκπρόσωποι του ελληνικού πολιτισμού. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Αυτοί που ψήνουν σουβλάκια έξω από στρατόπεδα πεινασμένων, ειδικά δε αυτοί που στηρίζουν αυτές τις ενέργειες, δίνοντας ιδεολογική και ηθική κάλυψη, δεν πιστεύουν στα ιδανικά του ελληνικού πολιτισμού, ούτε γενικότερα του πολιτισμού, ούτε τι σημαίνει χριστιανισμός και τι σημαίνει η αγάπη του Χριστού. Θέμη.
Και για να δω αν με βοηθά και η μνήμη μου, ο Άρης Σπυλιωτόπουλος που είπες, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος επί ημερών διακυβέρνησης Κώστα Καραμαλή και βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω στον νομό Αχαΐας, πάλε ποτέ.
Ακριβώς, και παραμένει βέβαια ένα αυξημένο πολιτικό πρόσωπο, ναι, ο οποίος παρακολουθεί και έχει ενεργή παρουσία στα κοινά. Και να μην λες ότι να μην σε εξαπατάει η μνήμη σου, γιατί η μνήμη σου τελικά αποδεικνύεται ότι είναι ελεύθερη.
Όχι πάντοτε, όχι πάντοτε. Το λέω αυτό γιατί οι ακροατές μας έχουν και χρόνια να ακούσουν το όνομα του Σπυλιωτόπουλου. Ενδεχομένως.
Θα ξαφνιάσει ευχάριστα με τη μνήμη ελέφαντα που διαθέτει.
Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να μην λέμε αυτοεπένους εδώ. Πάμε. Τι λέγεται για τον κύριο Σαμαρά? Υπάρχει κίνηση που να προωθεί την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Δημοκρατίας?
Επειδή έχουμε πονηρευτεί πολλές φορές στο παρελθόν με τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, φαίνεται λοιπόν πως ο μεσήνιος πολιτικός, μετά την αποτυχία να οριστεί αντιπρόεδρος της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, έχει βάλει πλώρη για την Προεδρία της Δημοκρατίας, προκαλώντας όμως με αυτόν τον τρόπο πονοκέφαλος τον κύριο Μητσοτάκη, καθώς ο Πρωθυπουργός θέλει να εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας πρόσωπο της δικής του επιλογής, δηλαδή να μην του επιβληθεί από κανέναν η παρουσία, ας πούμε, κάποιου υποψηφίου. Η προημερών πρόταση του Υπουργού κ. Μάκη Βορύδη σε μέσο ενημέρωση Πρεσινίες, ότι δηλαδή ότι θέλει και επιθυμεί να είναι, ότι είναι οπαδός και είναι φαν του κ. Σαμαρά, και ότι παράλληλα θα ήθελε και ο κ. Σαμαράς να δεχόταν να είναι υποψήφιος, καθώς επίσης και η μόλις χθεσινή δήλωση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κερτσού για το πρόσωπο επίσης του κ. Σαμαρά ως υποψήφιο για το πρόεδρο της Δημοκρατίας, μόνο τυχαίες δεν μπορούν να θεωρηθούν σύμφωνα με πολλούς πολιτικούς αναλυτές όλου του πολιτικού φάσματος. Αντιθέτως, καταδεικνύουν πως ο κ. Σαμαράς και όσοι πρόσκειται στο δικό του πολιτικό βιλαέτη, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σκοπεύουν με δίθεν αυθόρμητες δηλώσεις και κυρίως με κινητοποίηση των κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που οι ίδιοι ελέγχουν, να προκαταλάβουν την απόφαση του Πρωθυπουργού. Υπάρχει βέβαια και ο κύριος Κώστας Καραμαλής, υποψηφιότητα που ίσως να έφερνε προβληματισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ στη βάση της Εθνικής Ενότητας, κάτι που δεν μπορεί να γίνει όμως με τον κύριο Σαμαρά ως εκφραστή της ακροδεξιάς για τον ΣΥΡΙΖΑ στους κόλπους της Συντηρητικής Παράταξης. Η υποψηφιότητα Σαμαρά θα ήταν κάζους μπέλη για τον ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο θέμα. Θέλει όμως ο κύριος Καραμαλής να είναι υποψήφιος ή μήπως δεν θέλει να του χαλάσουν την ησυχία? Είναι το άλλο ερώτημα. Πάντως όλοι παρακολουθούμε με ενδιαφέρον αυτές τις εξελίξεις. Θέμη.
Μάλιστα. Και έχουμε μερικούς μήνες ακόμα. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να μας πεις και μερικά λόγια για τις επιτυχίες, πώς αλλιώς έτσι είναι, επιτυχίες των ελληνικών αστυνομικών αρχών εκεί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά και στην ανακάλυψη που έχουν με γιάφκες των λεγόμενων αντιεξουσιαστών.
Η χαρακτηριστική δήλωση του διοικητή της αντιτρομοκρατικής έδωσε πραγματικά το στίγμα μιας σοβαρής, στην ουσία θα μπορούσαμε να πούμε, δράσης της οργάνωσης, της αντιτρομοκρατικής οργάνωσης της αστυνομίας. Ευτυχώς προλάβαμε, ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του εν λόγου διοικητή. Γιατί το είπε αυτό? Η επαναστατική αυτοάμυνα είχε αρχίσει την τρομοκρατική δράση της πριν από 5,5 χρόνια. Κομβική σημασία ήταν βέβαια για τη σύλληψη των τρομοκρατών που πραγματοποιήθηκε προχθές, ήταν η επίθεση που πραγματοποίησαν αυτοί στο ΠΑΠ, σε πρακτορείο του ΠΑΠ στο Χολαργό, τις βραδινές ώρες της 21ης Οκτωβρίου του 2019. Γιατί υπήρξε ένας τραυματισμός. Και βάσει αυτού του τραυματισμού και μέσω του DNA από το αίμα μπόρεσαν να φτάσουν στα ίχνη αντιτρομοκρατικής, στα ίχνη της τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης. Στη μεγάλη αυτή επιχείρηση συνελήφθησαν 2 άνδρες και 1 γυναίκα, έγιναν 15 προσαγωγές, 13 κατοίκων έρευνες και κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός, με τις βαλιστικές εξαίρεσεις να δείχνουν ότι ένα από τα Καλάσνικοφ χρησιμοποιήθηκε σε 2 επιθέσεις των τρομοκρατών στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με την αστυνομία επίσης, είχαμε και κάποια άλλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα, είσοδος και έρευνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και η επιχείρηση αυτή έγινε στο πλαίσιο ερευνών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής σε χώρους που τελούν υποκατάληψη και χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια για επεισόδια και επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων και στους οποίους γίνονται προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και αποθήκευση ή παρασκευή αντικειμένων και μηχανισμών που χρησιμοποιούνται στις επιθέσεις αυτές. Όπως άκουσαμε και τον συνάδελφο τον Στέργιο του Μπεθελωρίου, πραγματικά βρέθηκαν στις γιάφκες αυτές, όπως μπορούμε να πούμε, στα υπόγεια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώρους δηλαδή, που τελούσαν υποκατάληψη, βρέθηκαν κοντάρια, βρέθηκαν ολοπρόσωπες μάσκες οι οποίες κρύβουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου, βρέθηκαν κράνη, βρέθηκαν άδεια μπουκάλια τα οποία κατά την όπως πιθανολογία στην μία μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βόμβες Μολότοφ, και όλα αυτά βέβαια συνηγορούν στο ότι τα άτομα τα οποία κατήχαν αυτούς τους χώρους ήταν καταληψίες αυτούς τους χώρους, ανήκαν στον αντιεξουσιαστικό χώρο σύμφωνα και με τις αφήσεις που υπήρχαν εκεί, αλλά και με διάφορα έντυπα που βρέθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Όλα αυτά θέμη καταγράφονται ως πάρα πολύ θετικές εξελίξεις στο πρόγραμμα της κυβέρνησης σχετικά με την εφαρμογή των νόμων και τάξης στον χώρο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Θέμη. Και με αυτά να ολοκληρώσουμε για σήμερα, Στέλιο, την επικοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδος. Τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά και όπως σας είπα, εύχομαι να τελειώσουν οι πυρκαγιές, να γλιτώσει η Αυστραλία από αυτό που συμβαίνει.
Βεβαίως. Ευχαριστούμε, Στέλιο. Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Αν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε το SBS Greek στα podcast της Google και της Apple.